Izao tsika ry mpiaino an-tsaina dia hijery indray ny marika toko fahatelo ambin'ny folo fa mialoha izany dia hoenontsika raha aloha izany toko izany. Marika toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary nony niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatro, akory re reto vato sy rafitra reto? Ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va reto rafitra lehibe reto? Tsy avela hisy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea hoe: lazao aminay raha oviana no misy izany, ary inona no famantarana rehefa tonga izany rehetra izany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe: mitandrema fandrao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no izy, ka maro no ho voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra, tsy maintsy isy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy hororotany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary. Izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandremy ianareo fa hatolotra amin'ny sinedriona sy okapohina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no niamika ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo hatolotra izy, dia aza manara teo izay holazainareo, fa izay teny homena anareo amin'izany ory izany no holazainareo, fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetany fandravana, Daniela toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo, toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona anjody. Ary izay ao an-tampon-trano, aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary loja ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy nohafoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo vonjena. Fa noho ny olom-bofidy izay nofidiny dia nohafoeziny izany andro izany. Ary amin'izay, raha tany misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana sy fahagagana hamitahany na dia ny olom-bofidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho amaizinina, ary ny volana tsy haneho fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy any amin'ny lanitra, ary ho ozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny raona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy, ary hanangona ny olom-bofidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa kaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vo hitanareo fa tongo zany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa kaiky ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro na ory izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanan'ny mpanompony ka samy notolorany raharahany avy ary ny mpiandro varavarana dia nasainy ambina tsara. Ko miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro fiavian'ny tompontrano na ho ariva na ho mamatinalina na ho maneno akoho na ho maraina fa ndrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena.
Rehefa nivoaka ny Jerosalema ireo mpianatra dia nitola gaga nanoloanany tempoly. Nolazain'i Jesosy tamin'izy ireo fa ho mpitehan'io tempoly io. Ary tanteraka izany tamin'ny taona 70 rehefa nanao fahiran'ny tanàna ny tafika romanina notarian'i Titosy. Nefa izy tempoly vaovao indray any aoriana any rehefa ho voatory amin'ny firenena rehetra ny filazantsara rentsika teo tao amin'ny 50 izany hoe aorianan'ny fampiakarana ny eglizy. Amin'izay fotoan'izay dia anomboka ny herinandro 7 herinandro 70 sady farany ao amin'ny faminaniany Daniela. Daniela 5:17. Ho voamarika fiovana lehibe izao tontolo izao, ady, loza voajanahary sy ny sisa sy ny sisa. Ary isy herisetra mahery vaika irongatra amelezana ireo mpianatry ny tompo. Jiosy no resahany eto. Ary eo afovoan'ny herinandro, izany hoe afaka 3 sy tapany, dia isy fahoriana lehibe mampatahotra mafy ho avy amelo ny vahoaka Jiosy. Nefa rehefa tapitra indray ny 3 sy tapany manaraka, dia ny tompo mihitsy no ho avy tampoka hampitsahatra izany ho tonga avy any an-danitra miaraka amin'ny miaramilany mba hamongitra ireo fahavalo. Jereo amin'ny Apokalipsy 5:17 ka hatramin'ny 5:20. Ary dia anangona ny olona izy ka anomboka ny fanjakany eto an-tany. Fa alohan'izany, mandritra ny fotoam-pahasoavana ankehitriny ilay avyavy maina ao amin'ny 5:40 dia tokony hiamaitso indray, izany hoe Israely dia tokony hiseho sehatra indray toejavatra efa misy izany ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 8:17 nanambarana paibe masin'ny fitsanganany firenena Israely taorina nataona marobe tsy nisiny. Koa efa tena kaiky ho toejavatra ara-paminaniana io, saingy ny iray irery ihany no mahafantatra ny fotoana. Isika kosa dia tokony ho vonona sady manatanteraka ihany ny asa nanakin'ny tompo amin'ny tsirairay.